Tas interesantākais, ar ko es esmu saskārusies, ir tad, kad es tā kā, nu, saistībā tieši ar to mīlestības tēmu, man pašai bija liels atklājums, ka skatoties cauri folkloras materiālus, mīlestība kā tāda un sajūtas ir diezgan maz. Jo, kā zināms, mūsu folklora ir diezgan sena, un folkloras materiāli, un arī tautas dziesmas un citi folkloras žanri ir pietiekoši seni, kuri ir izdzīvojuši līdz mūsdienām, un tur saglabājas tādas senākas literatūras, arī iezīmes, kas, nu, kā piemēram, tur viduslaika literatūrai vai pavisam senām tādām literatūrām, ka tur tās sajūtas ļoti maz, tur ir darbības, tur ir aprakstīts, es daru to, tāpēc arī mums kaut kādos tādos ticējumi vispār ļoti pateicīgs materiāls šīs vielas izpētēja. Tur ļoti bieži parādās tas, ka, piemēram, nu, kurš kuru pieburs, vai kuram pār kuru būs vara, nu, kā tur, piemēram, laulību ceremonijā, kas tur jāaizpild, kurš pirmais uzkāps otram uz kājas, tas tur būs tas noteicējis visu dzīvi. Nu, tās ir tās svarīgās lietas, bet par to mīlestību ir mazāk, bet šis tas jau parādās tādas interesantākas lietas, man šķiet, piemēram, nu, viena no visjaukākajām ticējums tāds, ka ja meita uzliek galvā puišu cepuri, viņš šajā puisi iemīlis. Un tad es domāju, nu, praksē, wow, nedrīkst riskēt, nedrīkst pielaikot puišu cepurs. Bet no tām pieburšanām savukārt man likās, nu, viss amizantākais, un tas diezgan daudzos variantos parādās, ka, ja grib pieburt sev puisi, tad jānozog viņa bikses un jāapsien mezglābi savus gultas kāju. Un tad es tā domāju, nu, mīļais Dievs, kā tas reāli praksē var izpausties? Ja mēs, piemēram, dzīvojam vienā un tajā pašā sētā, ja saimas istabā guļam 10 cilvēki, piemēram, viņš nepamanīs, ka viņam no viņa pavisam nelielā bikšu krājuma vienas bikses pazudušas un pēkšņi ap manas gultas kāja apsietas, ja? Nu, tas liekas tik dīvaini. Nu, tādi jauki.